Páll, takk Halldór og Baldur fyrir ykkar störfi þá að fundarins. Baldur á að vísu kannski megnið að sínu starfi eftir sem að reynskrifa fundagerðina en eigin síður vil ég þakka þér núna. Og Láru og Kötlu sem að hafa verið að á þauðunum hérni kringum okkur. Þetta eru lærdómsríkur fundur. Við erum búin að fá býsna góða mynd af stöðunni og við höfum líka komist að því að við erum ánægð með þá þjónustu sem við fáum en við höfum líka séð og heyrt að það ýmislegt hægt að gera ennú betur og við skulum líka hafa í huga að þegar maður les í svona kannanir að ég tek sem dæmi íbúðunar skorið ekki hátt en það þýðir ekki að þær séu ekki mikilvægur. Við erum jú að ríflega 800 í félaginu með eitthvað 20 íbúðir þannig eðlimál sanga kannski varða þær ekki svo mikið allan fjöldan og skora þar leiðandi lágt á skoðanakönnun en fyrir þá sem að njóta þessara þjónustu skiptir þetta öllumáli og svona þarf maður líka alltaf að lesa í tölunar eins og Kristján svo sem fór ágætla yfir við þurfum að horfa í skiptinguna aldursskiptingu til dæmis eins og varðandi atvinnu þáttöku og ég held að við getum gert býsna mikið betur þar bæti félagið og svo miss sjónstöðin við höfum mælst á til dæmis norrænan mælikvarða aðra sig í þessari könnun sem Halldór myndist á áðan og það gerði 2014 og við hefum miðstöðarinnar sem hérna á og nú erum við að ef ég að skilja þetta rétt á að fara heita aftur sjónstöð sem ágætt það styttra heldur en þjónust og tekningum miðstöð fyrir blindar sem getur fólk og fólk með samfæta, já en þá kom til þess að ljósa við vorum að herri atvinnu þáttöku heldur en hinn Norðurlöndin En inn í þeirri mynd þurfum við líka til dæmis að hafa í huga að blindrafélagið með þeim starfsmönnum sem hjá okkur starfa og eru blindir eða sjónskertir sem rétt ríflega helmingurinn og svo þetta líka með því að reka blindra vinnustofuna þá kannski skekkjum við einhver liti þann samanburð. Þannig að við til dæmis myndum rýna í þær tölur og horfa á hverjir eru á svona virkum vinnu aldrei skulum við segja og eru að sækja vinnu á almennu vinnumarkaði þá erum við kannski bara á svipuðum stað og hinn Norðurlöndin sem að segir okkur enn og aftur að við getum gert enn betur og þar hefur lærdómur og svolítið verið sá að blint og sjónskert fólk frekar að ítast út af vinnumarkaði heldur en inn á hann sem menn heldur að myndi verða akkurat öfugt með snjallvæðingunni Halldór kom líka aðeins inn á áðan Nú ég alltaf að vitni Halldór þar því ég var alltaf að reyna að þakka niður í honum. Ég lofa okkur að næst alltaf að ég gefur nú þrefaldan skammt af brjósökur, að okkur það virki. Hann kom inn á þannig að 2005, þá kviknar hugmyndunum að breyta því sem þá hétt sjónstöð yfir í þjónustu þekkingamistu, útvíkka starfsemina, stækkana, eflana og færa sig, ég ætlum ekki segi stuttumáli, frá svona læknisfræðilegri útfærslu yfir í þjónustu með það. Hugsaðu ykkur að þá, 2005, þá var snjallsímin ennþá á teikniborði hugvitsmanna. Það var, ef ég maður rétt, 2008 sem Apple-símin kemur út sem svona kannski fyrsti snjallsímin sem að nær útbreyslu og það það leiti sem að sjónstöðin eða miðstöðin og sjónstöðin og hvað sem við viljum kalla hana, sett á lakinnar. Þannig að þegar að þess vegna var til dæmis þessi úttekt, svolítið mikilvæg, þannig að ímyndið ykkur allt sem núna í einhverju sem heitir snjalltæki. Það var ekki til þá. Við þurfum ekki að fara lengra aftur í tímann en það. Núna erum við náttúrulega símarnir og spjaldtölvurnar, sjónvarpinni okkar orðin, snjallvætt, heimilistækin í síjöknum mæli að snjallvæðast, fólk blint og sjónskert fólk ef það er endunja hjá sér eldhúsið það á þá að hafa í huga að fá sér eldavél sem snjallvætt sem að þýður úr getur stýrt inn úr símanniðinum sem að hefur þá vonandi góðan og gildan íslenskan talgervil þóttavélnaðina þú getur farið að stýra henni með snjallvæðingu og ég man eftir fyrir nokkrum árum síðan þá sagði þáverandi kollegi minn sem var prímusmótur í norsku blindrasamtökunum, hann var agalega glaður með það að eftir að hann fekk sér svona snjall þóttavél. Þá var hann sem hafði verið blindur frá fæðingu, allt í enn orðin sá á heimilinu sem var flinkastur að stýra þóttavélinni. Og svo er það ískaparnir, bara nefndi það ljósastýringar og við munum bara rétt að byrja að sjá þessa þróun. Hitamælar, hjartamælir, eða hjartsláttamælir eða blóðþrýstingsmælar, bara nefndu það allt á að eftir að enda einhver leiti inn í þessum veruleika sem gerir það líka þá leiða verkum að við erum kannski ekki endil alltaf að þurfa að horfa til þess að það þurfa að búa til einhverja sérstaka útgáfa af einhverju til þess að blindir og sjónskerti ekki nota það. Þetta verður meira mainstream. En nú Haldur farinn að veifa brjósvikupokanum og ég skil alveg hvað það þýðir. Ég þakka ykkur kvartninguna og traustið. Ég ligg undir feld eins og Haldur sagði. Það allavega í það minnst á notalegt að vita til þess að þeir sem eru hér staddir hafa ekki hugað í að bera mig út og kasta mér á haugana. Það er notaleg tilfinning og það gott að vita því að maður hefur góðan stöðning og það eru þetta líka ákveðin mælikvarði sem að kemur fram í þjónustukonuninni þegar yfir 90% félagsmann er ánægður með það sem við erum að gera. Það er manni auðvitað kvartning og manni þykir líka óskaplega mentum að vita að við erum að réttir leið og fá það staðfest í gegnum svona kannanir. En að svo mæltu þá hérna förum við í sjódán og pítsu. Pítsan er komin, þannig að pítsan er þá fyrst. Ég mæli alveg með þessu sjódán. Ég hef einu sinni spilað þetta á Norrænu þingi í Danmörku. Og þar var stemmingin bara svolítið svona eins og í breskum pöpp þar sem þeir eru með bjórinn í annari hendi og pílunni í hinni. Menn voru bara kátir og hressir í kringu sjódánborðið, settu upp lið og voru með útsláttakeppni. Þetta eins og Haldur sagði áðan, allir geta spilað þetta svo framalegir eru nógu hávaxtin til að ná upp í borðið. Og sennilega mætti leysa það líka með einhverju smá uppbekkun, þannig ég mæli sérstaklega með því skoðið þetta. En að svo mælti þó þakkaði ykkur kennlega fyrir samverun og mætingun á fundin og segja honum slítið takk.